Tak prečítam ešte z Božieho slova jeden text, a to z Lukáša z 9. kapitoly, Lukáš 9, 57 až 62. Lukáš 9, 57 až 62. Nadpis, nenadpis, tak nasledovanie Krista. Lukáš 9, 57 až 62. Ako sa uberali cestou, kto si mu povedal: pôjdem za tebou, všade, kamkoľvek pôjdeš. No Ježiš mu odpovedal: líšky majú svoje nory a vtáci svoje hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Iného muža vyzval: poď za mnou. Ale ten váhal a vyhováral sa: dovoľ mi, aby som najprv pochoval otca. Ježiš mu povedal: nechaj tých, ktorí nemajú večný život, pochovávať mŕtvych. Tvojou povinnosťou je ísť a všade zvestovať Božie kráľovstvo. Iný mu zase povedal: budem ťa nasledovať, ale najprv mi dovoľ, aby som sa rozlúčil so svojou rodinou. Ježiš mu povedal: ak chce orač vyorať brazdu, nesmie sa obracať naspäť. To nie je ochotný ísť hneď, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Tak zatiaľ toľko z Božieho slova. Chcel by som povedať, že keď tak čítame evanjelia, Pán Ježiš bol ako ten, ktorý má moc, a preto nejak za ním aj kráčalo množstvo ľudí, ktorí ho chceli počuť, ktorí chceli vedieť, čo majú činiť, ale ktorí ho aj nasledovali z mnohých iných dôvodov, z takých zištných, že boli nasytení a podobne. A Pán Ježiš konal mnoho divov, zázrakov, mnohých uzdravil, mnohých vzkriesil. Bol skutočný Boží syn, ale nie všetci, ba väčšina mu neverili, že je to tak. A mali svoj zákon Židia, a tí vlastne predstavitelia zákona Pána Ježiša nejak tak podceňovali, odstrkovali, a najradšej by ho boli zničili, aby nemohol hovoriť to, čo hovoril, tú pravdu, ktorú on mal. Oni síce hovorili z tohto Božieho zákona, ale podávali ho tak, ako si sami mysleli, že bolo najrozumnejšie. Dali určité výklady k Božiemu slovu a podľa tých sa riadili a to nariadovali aj všetkým, aby konali. A keď sme čítali teraz ten text u Lukáša, vidíme, že Pán Ježiš povoláva svojich učeníkov. I keď už učeníkov mal, ale teraz chodil a pozýval ďalších. A vidíme tu, že i keď to slovo je písané na vtedajšiu dobu, zdá sa nám aj tak trošku také tvrdé. Ako Pán Ježiš takýmto spôsobom volá za sebou a nebere ohľad na žiadne podmienky, ktoré mu dávajú títo niektorí ľudia, ktorých pozval za sebou. Keď tak vidíme, jak sa mu prihovorí jeden človek, ktorý zrejme mal záujem o to, aby nasledoval Pána Ježiša, a hovorí mu: pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. A Teraz tu vidíme prístup Pana Ježiša k tomuto človeku. Nasledovanie Pana Ježiša to není niečo len, že sa rozhodnem a tým je to v poriadku a nejak ten život automaticky plynie. Pozvanie Pána Ježiša je vždycky vážne. Malo by byť na celý svoj život, ktorý žijeme, a malo by to byť postupné sa podobanie životu Pána Ježiša. Postupne vnímanie jeho samého, postupné vnímanie jeho slova a zmena našej mysle. Pán Ježiš bol dosť taký tvrdý v tých prípadoch, tu myslím, a jak to postupujeme my v dnešnej dobe? Asi myslíme si tak, no, zmenila sa určitým spôsobom kultúra, zmenila sa výchova ľudí, máme iné nároky a pozývať ku Pánu Ježišovi takýmto tvrdým spôsobom sa nám zdá mnohokrát také neprirodzené. Tak trošku sme si pozmenili tie svoje také požiadavky trošku inač. Predsa keď chceme niekoho pozvať, tak nemôžeme byť k nemu tvrdí, ale vychádzame z toho, čo ten človek asi cíti, čo potrebuje. A určitým spôsobom sa mu chceme prihovoriť a chceme nejakým spôsobom tak, aby sme sa vcítili do jeho potrieb a tak nejak ho pozývali ku Pánu Ježišovi. Ale Pán Ježiš je asi trošku inač orientovaný ako my a chce povedať hneď na začiatku je pravdu, aká je to cesta za ním. Tu keď hovorí, že vtáci majú svoje hniezda, líšky majú svoje diery, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Ľudia, keď išli za Pánom Ježišom, tak videli, čo všetko rozpráva a mali záujem o jeho kráľovstvo. A tak i my, keď tak sledujeme Pána Ježiša, musíme povedať, že mnohokrát tým, že chceme niečo zmeniť a k tým ľuďom pristupovať, aby sme im najprv vyhoveli ich potrebám, čo potrebujú, a až potom ich nejak zvestovali Pána Ježiša, mnohokrát majú mylnú predstavu potom o Pánu Ježišovi. Možno by sme Pánu Ježišovi chceli povedať, nemal by si s ľuďmi, čo tak chcú nasledovať, hovoriť jemnejšie, ústretovejšie? To je príliš tvrdé. Tak si predsa nemožno nikoho získať. Ľudia sa získavajú tým, čo chcú počuť a čo ich poteší. Ale Pán Ježiš nešiel touto cestou, ktorou by ho chceli ľudia chváliť, ba dokonca, keď ich nasytil, tak ho chceli spraviť kráľom. A vidíme, že z týchto všetkých vecí Pán Ježiš nejak najradšej ušiel a nechcel užívať tú slávu a to, čo mu chceli ľudia pripraviť. Ten rozdiel medzi Pánom Ježišom a nami je v hĺbke poznania skutočných potrieb a podstaty človeka. V závažnosti Božích nárokov na nasledovanie. Hovorí sa tu o stretnutí s tromi ľuďmi, pričom každý je v inej situácii, má iné potreby. Tomu, kto ho chce hneď nasledovať, ako by to Pán Ježiš vyhováral. Od tých, čo chcú malé pozhovenie, chce viac, ako sú schopní. Ten, ktorý chce pochopiť, pochovať mŕtvého otca, nás postoj Pána Ježiša prekvapí. Totiž, keď tak čítame evanjelia a poznáme aj izraelský národ, židovský, tak vieme, že dedičstvo po rodičoch, ale hlavne po otcovi, lebo matka vtedy nemala to dedičstvo a nemala ani takú možnosť, ale otec bol vždy tým nositeľom dedičstva. Keď zomrel otec, tak dedičstvo sa delilo. A tu vidíme, že aj tento človek, vidíme tu mnohýkrát, len počujeme, že on chcel pochovať otca. No za tým mohlo byť všetko iné, lebo chcel, že pochová otca a tým získať aj to dedičstvo, chcel byť určitým spôsobom zaistený a potom chcel vykročiť za pánom Ježišom, lebo predsa možno, že mal aj rodinu a tým spôsobom vlastne by bol už vyriešil mnoho vecí. No a pán Ježiš poznal srdce toho človeka. On potreboval počuť, že nasledovanie je viac ako náš súhlas. Je také vážne, že ruší aj tie najužšie vzťahy a tradície, čo prežívame my pri rozhodnutí. Keď tak bereme históriu alebo niečo také, tak sa nám to zdá, ako by tam to bolo všetko jasné. Ale keď sa postavíme do tej pozície my, ako bol postavený ten, ktorého pán Ježiš pozval, tak jednáme možno aj trošku inač. Povieme si, však mne sa to patrí, veď je to cirkevná, alebo rodinná tradícia, alebo je to spoločenská záležitosť. Čo je na tom zlé? Tak vidíme, že čo je na tom zlé? Na tom zlé je mnohokrát len ten náš postoj. To všetko, čo urobíme, možno je správne, ale pán Ježiš vždycky nepozerá na tie naše postoje, ale pozerá sa k srdcu. Čoho tam je viac? A tak isto môžeme byť aj v situácii toho, čo sa chce rozlúčiť so svojou rodinou. Rodina, takisto medzi Židmi, to bolo niečo posvetné a držali vždycky spolu a nejak uštívali majetok alebo čokoľvek, tak nejak to bolo také posvetné. Nechceli sa dať o to obrať. Patrilo to rodine a malo to ostať z rodine. A takisto aj príslušníci pracovali viac menej, obrabali polia a podobné, a tak si navzájom spolu pomáhali. No a tu ten človek hovorí, že sa chce rozlúčiť so svojou rodinou. Zase by sme povedali, čo je na tom zle. Rozlúčka so živými však nebýva jednoduchá. Veď sú to naše najbližšie vzťahy s príbuznými, priateľmi, ktorých milujeme, a opustiť ich znamená stratiť časťu seba. No ale okrem toho, že naši živí sú aj naše ambície, naše plány, naše predstavy, s ktorými je náš život pevne prepojený s našimi bližnými. Často je to tak, že chceme pána Ježiša nasledovať, ale zároveň ostať pri našich mŕtvych či živých. No pán Ježiš to vidí ako duchovnú rozpoltenosť, ktorá nám bráni, aby sme robili ďalšie kroky na ceste nasledovania. Obaja chcú nasledovať, ale s podmienkou. Obe podmienky sú ľudsky opodstatnené, ale bránia a ohrozujú nasledovanie, preto neobstoja pred pánom. Tak vidíme, že v živote našom sú skutočné veci, ktoré považujeme za dôležité, ktoré nám prirastú k srdcu a je ťažko zmeniť tie určité navyky, spôsoby, ktoré máme, kultúru, ktorú máme, a povedať, som ochotný všetkého sa vzdať a budem nasledovať pána Ježiša. Je tu aj ten, čo nedáva žiadne podmienky. Je ochotný nasledovať ihneď a kamkoľvek. Pán Ježiš mu to však vyhovára. Mysleli by sme si, že práve v tejto situácii, keď on chce opustiť všetko aj za pána Ježišom, že ho pán Ježiš povzbudí a povie, no dobre, tak keď si ochotný ísť, tak mám pre teba prácu. Zatím to je jeho postojom, za týmto jeho postojom je však otázka. Vieš naozaj, prečo si sa rozhodol? Čo táto bude stať, keď ma budeš nasledovať? Nestačí dobre a správne začať, ale aj dokončiť. Až do konca zostať verný v nasledovaní. Najviac začiatočníkov je vraj v učení sa cudzích rečí a v hre na hudobný nástroj. A myslím si, že tu patria aj nasledovníci. Pána Ježiša začnú s nadšením nasledovať. Rozbehnú sa, ale po čase ich to prejde. Zostanú ako rozostavané veže. Dokonca môžu všetko postaviť na svojom nadšení a úsilí. A potom je to však dom, ktorý má základy na piesku. Vieme nasledovať bez podmienok. Vieme ísť tam, kde nás on volá alebo posiela. To je otázka pre nás, pre mňa, aby sme sa zamysleli nad tým, čoho všetkého sme sa ochotní vzdať a či sme ochotní nasledovať Pána Ježiša bez podmienok. Pán Boh chce, aby sme rástli. On chce, aby cieľom v tebe dozreli a rozvinuli sa vlastnosti Pána Ježiša. Žiaľ, milióny kresťanov zostarnú, ale nikdy nedospejú. Ostávajú v trvalom duchovnom detstve, v plienkach, v dupačkách. Je to preto, že nikdy ani nechceli dospieť. Duchovný rast sa nedeje automaticky. Vyžaduje si to vedomý záväzok. Musíš chcieť rásť, snažiť sa rásť a vytrvať v raste. Je to závažné slovo, keď si tak mnohokrát myslíme a mnohokrát, keď sme robili evangelizácie, bola snaha, aby sa ľudia obrátili k Pánu Ježišovi. A potom mnohokrát sme ich už nechali tak, veď už patria Pánu Ježišovi a ten duchovný rast nejak sme pri nich zanedbali a mnohokrát sme zanedbali ho aj pri sebe. Mysleli sme si, že tým, že sme odovzdali život Pánu Ježišovi, automaticky sa bude prejavovať aj u nás to, že budeme rásť. A vidíme, že skutočne takto není. Že nám je najpohodlnejšie byť ako tie babetka. Babetko dostane všetko, čo chce a nemusí nič dávať. Rásť si vyžaduje vedomý záväzok. Musíš chcieť rásť, snažiť sa rásť a vytrvať v raste. Učeníctvo je proces, v ktorom sa stávame podobný Kristovi. Začína vždy rozhodnutím. Ježiš nás volá a my odpovedáme. Chcel by som prečítať z Matúša z 9. kapitoly 9. verš, keď Pán Ježiš zazrel Matúša, ako v colnici vyberá poplatky a povedal mu: Poď za mnou a staň sa mojim učeníkom, vyzval ho. Matúš hneď vstal a išiel za ním. Pán Ježiš videl do srdca a vedel aj pohnutky toho človeka. Matúš bol práve človek, ktorý bol zapletený s tým rímskym systémom. Lebo keď sa stal colníkom, vlastne clo sa odvádzalo tej okupačnej armáde, to Rimanom. A ostávalo niečo aj jemu na plat. A vidíme, že tu bol človek, ktorý bol poviazaný všelijak. Ale keď počuje rozhodné slovo pána Ježiša, vstane a ide. O tom všetkom potom máme aj popísané tam, ale keď sa prví učeníci rozhodovali nasledovať Ježiša, jednoducho odpovedali na Ježišovo pozvanie. Je to všetko, čo aj ty potrebuješ na začiatok. Rozhodnutie stať sa učeníkom. Nič nemení tvoj život viac ako záväzky, ktoré si sám dáš. Tvoje záväzky môžu spôsobiť tvoj rast, alebo ťa môžu zničiť. No v oboch prípadoch budú mať na tvoj život významný vplyv. Takže i tu z toho vidíme, že keď sa chceme dostať ďalej, musíme sa zaviazať pánu Ježišovi, že chceme rásť a on môže pôsobiť potom v nás tento rast. Väčšine ľudí chýba rozhodnutie záväzok, ktorý by im v živote dal Boží zmysel. Mnohí sa v živote obávajú zaviazať sa hocičomu a preto sú životom len unášaní. Iní sa podvolia často navzájom si odporujúcim hodnotám, čo ich vedie k nesplneniu ich cieľov a k priemernosti. Ďalší sa plne rozhodnú pre svetské ciele, ako je bohatstvo či sláva, a skončia sklamaní a zatrpnutí. Každá voľba má svoje večné dôsledky. Preto by si sa mal rozhodovať múdro. Ak robíš rozhodnutia, aké by robil Kristus, a spoliehaš sa pritom na jeho ducha, že ti môže tieto rozhodnutia splniť, podobáš sa mu viac a viac. Keď sa raz rozhodneš, že sa mu chceš podobať, musíš začať konať novým spôsobom. Duch Svätý ti bude pri týchto zmenách pomáhať. Pavol v epištole k Filipenským v 2. kapitole 12. a 13. verš píše asi toto. S bázňou a chvením pracujte na svojom spasení. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Duchovný rast je spoločná snaha teba a Ducha Svätého. Boží duch pracuje s nami nielen v nás. Tento verš, písaný veriacim, nie je o tom, ako je možné byť spasený, ale ako rásť. Ty nemôžeš nič pridať k tomu, čo vykonal Ježiš pre tvoje spasenie. Keď skladáme pucle, všetky jeho časti máš k dispozícii a tvojou úlohou je len ich poskladať. Boh ti dal nový život a tvojou úlohou je ho teraz rozvíjať. To znamená, že by si sa mal vážne venovať svojmu duchovnému rastu. Ak ľudia berú svoj duchovný rast na ľahkú váhu, je zrejme, že celkom nechápu večné dôsledky svojho konania. Aby si zmenil svoj život, musíš zmeniť spôsob svojho myslenia. Za všetkým, čo robíš, sú myšlienky. Čo sa stane, keď sa pokúšaš zmeniť svoj život silou vôle? Povieš si, prinútim sa jesť menej, viac cvičiť, začne byť poriadny. A tak ďalej, to môžu byť ďalšie veci, ktoré si môžeme povedať. Áno, sila vôle môže spôsobiť krátkodobú zmenu. Vytvára však aj neustály vnútorný stres. Táto zmena ti nie je prirodzená. A tak skôr či neskôr vzdáš, ukončíš dietu, prestaneš cvičiť a rýchlo sa vrátiš do starých koľají. Ešte prečítam z Božieho slova Rimanom 12.2. Nenadopodobňujte zvyky a spôsoby ostatného sveta a zmente celé svoje zmýšľanie. Len tak budete schopní rozoznať, čo je Božia voľa, čo je teda správne, dokonalé a jemu milé. Takže zmente celé svoje zmýšľanie. Prvým krokom duchovnému rastu je začať meniť svoje myslenie. Spôsob, ako myslíš, určuje spôsob, ako cítiš. A spôsob, ako cítiš, vplýva na to, ako konáš. Aby si bol podobný Kristovi, musíš si osvojiť jeho zmýšľanie. Toto sa nazýva pokanie, ľútosť nad tým, čo som doteraz konal. Pokanie činíš vtedy, keď zmeníš svoje zmýšľanie osvojením si Božieho zmýšľania. Jeho pohľad a názor na seba, na hriech, na iných ľudí, na život a na všetko ostatné. Ešte prečítam z 1. Korinským zo 14. kapitoly 20. verš. 1. Korinským 14. kapitola 20. verš. Bratia, nebuďte detinskí. Nech je vám zlo cudzie ako babetkám, ale inak myslíte ako dospelí ľudia. Tak vidíme, že mnohokrát, jak Pán Ježiš bral na ruky tie deti a tak, tak hovoríme, že mali by sme byť ako deti. Ale v tom práve, že nie v zmýšľaní, ale v tom, aké sú oni, keď zlé veci niečo sa urobí, jak rýchlo zabudnú. Babetka sú vo svojej prirodzenosti úplne sebecké. Myslia na seba a na svoje potreby. Nie sú schopné dávať. Vedia len prijímať. To je nedospelé zmýšľanie. Na nešťastie mnohí ľudia nikdy nevyrastú z toho spôsobu zmýšľania. Druhou časťou premeny našej mysle na Ježišov obraz je rozhodnutie zrelo myslieť. To znamená, že sa sústredíš na iných, nie na seba. Pavol v liste Korinťanom v 1. Korinským 13. kapitole 11. verši, to je ten žál o láske, konštatuje. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Tak vidíme, že naše myslenie ako všetko ovplyvňuje. Naše činy musia zodpovedať nášmu učeniu. A našu vieru musíme podozrieť správaním podobným Kristovmu. Kresťanstvo to nie je náboženstvo či filozofia, ale vzťah a životný štýl. Jadrom toho životného štýlu je myslieť na druhých, nie na seba. A ešte v Rimanom 15. kapitole 2. a 3. verš Pavol píše: každý z nás nech myslí na svojho bližného, aby mu to bolo na dobro, na budovanie. Veď ani Kristus nemal záľubu v sebe. Základom našej podobnosti Kristovi je myslieť na druhých. Je to zároveň aj najlepší dôkaz duchovného rastu. Takýto spôsob myslenia je v tomto svete neprirodzený, nepopulárny, ojedinelý a obťažný. Našťastie, Biblia nám aj tento problém rieši a v 1. Korinským 2.12 nám hovorí 1. Korinským 2.12. My sme však neprijali Ducha sveta. Prijali sme Ducha svätého, aby sme vedeli, čo všetko nám Boh daroval. Takže i keď pre tento svet mnohé tieto veci, ktoré sme hovorili, sú neprijateľné, v dnešnej dobe prosperita, vlastné presadzovanie svojho ja a to sú veci vlastné tomuto svetu. Mnohokrát sú bližšie aj nám ako Božie veci. Ale naše myslenie nemalo byť založené na tom, aby sme prosperovali čo najlepšie, aby sme žili nad pomery, ale aby sme jeden druhého si ctili, navzájom sa milovali a konali to, čo je Bohu milé. To znamená, kráčali v šľapajach Pána Ježiša, aby sme naše zmyšľanie menili tak, aby sme mohli byť koncom svojho života šťastní, že odchádzame k Pánovi a odovzda nám ten veniec slávy. Ten beh sme dokonali a odchádzame k nemu. Tak myslíme na to aj pri našich modlitbách, aby sme skutočne prosili Pána, aby zmenil naše myslenie, naše vzťahy, aby sme mohli byť skutočnými kresťanmi, nielen tými, ktorí majú svoje podmienky, ale aby sme boli takí, ktorí chcú nasledovať Pána Ježiša bez akýchkoľvek podmienok.